Oikein hyvää huomenta vielä. Parhaillaan kristillinen yhteisö on sellainen paikka, missä vallitsee Jumalan antama ilo, Jumalan antama elämä. Sinne on helppo tulla. Siellä on helppo keskustella ihmisten kanssa. Se on paikka, jossa, jos kaipaa ehkä lohdutusta, on ihmisiä, jotka huomaa, pystyy jotakin jakamaan Jumalan sydämeltä. Se on sellainen paikka, jossa ei tarvitse teeskennellä. Ja kun miettii sellainen, niin sehän kuulostaa aika hyvältä. Mutta sitten herää kysymys, että onko mahdollista, että on kristillinen yhteisö, joka ei ole tällainen. Se valitettavasti on mahdollista. Se voi olla jotain ihan päinvastaista se kokemus. Mulla jotkut ihmiset on kertonut paikoista, missä hän on ollut mukana, missä se ilmapiiri on ollut aika synkkä, ei ollut kauheasti iloa, ihmiset on ollut helposti tuomitsevia toinen toisiaan kohtaan. Ja yksi sellainen syy, mistä tämä voi johtua alun perin, on sellainen, että Raamattu antaa meille monissa asioissa erilaisia kehotuksia. Ja sitten me jossain vaiheessa niin me tullaan huomaamaan tällainen ristiriita, että ne Raamatun antamat kehotukset, niin ne kuulostaa sellaiselta niin kuin melkein kuin täydellisyyden tavoittelulta. Ja sitten me huomataan, että meidän oma suoritus ja monien muidenkin suoritus on kaukana täydellisyydestä. Ja sitten huomataan sellainen ristiriita tässä, että eihän näitä on, niin kuin, eihän näitä pysty tämän mukaan niin kuin kukaan elämään, että tämähän on ihan mahdotonta. Toista ihmistä on ratkaissut tämän kysymyksen sillä tavalla, että he laskee rimaa alaspäin. Eli se tavallaan se standardi, mikä on annettu, niin se tuodaan alaspäin. Ja ajatellaan, että lasketaan se sellaiselle tasolle, että se on jollain tavalla niin kuin toteutettavissa. Ja sitten helposti siinä saattaa tulla matkan varrella sellaisia asioita, joita ruvetaan seuraamaan, jotka ikään kuin liittyy siihen, että onko se joku asia tehty riittävästi tai jotain riittävän vähän. Se helposti menee myöskin siihen, että ihmiset alkaa vertailemaan sitä omaa suoriutumistaan toisten suoriutumiseen. Ja siitä vanhuskaudesta tulee tällaista suhteellista, että mä en ole ihan niin hyvä kuin toi, mutta mä en ole ihan kyllä niin huonokaan kuin toi. Ja rupeaa sitä omaa kristillistä vaellustaan niin kuin arvioimaan sen kautta, että missä kohtaa mä suurin piirtein tässä rankingissa menen. Ja ihmiset alkaa hyvin paljon katsella ympärilleen toinen toistaan. Ja se helposti johtaa siihen, että ihmisistä tulee tuomitsevia toinen toisiaan kohtaan. On helppo tuomita joku sellainen, missä itse ei ole mukana. Ja sitten taas toisaalta niin voi olla aika tekopyhä joissakin asioissa silleen, että mä ajattelen, että kun mä nyt pystyn pitämään ja elämään tällä tavalla, niin mä oon varmaan vähän parempi kuin taas noi. Ja se on sellainen asia, joka jos elää tällä tavalla, niin se vie sen ilon pois siitä yhteisöstä. Ja se ei ole se, niin kuin se pointti, mitä ollaan hakemassa. Sen sijasta, että Jeesus olisi tullut esimerkiksi alentamaan vanhan testamentin standardeja, niin hän nosti ne vielä ylemmäksi. Jeesus puhui fariseusten kanssa ja sanoi, että te olette kuulleet sanottavan esimerkiksi Matteus 5, että jos joku vihaa tai niin kuin murhaa jonkun, niin se on syntiä. Mutta sitten Jeesus sanoi, että jos joku vihaa veljään, ajattelee mielessään veljestään väärin, niin se on jo synti. Tai sitten Jeesus viittaa siinä muistaakseni jakeessa 28, että jos joku tekee haureuden, se on synti. Mutta sitten Jeesus sanoi, että jos joku ajattelee sitä, niin se on jo synti. Eli Jeesus nosti tavallaan sen asian siitä itse tekemisestä, sen ajattelu, joka on vielä vaikeampaa. Sehän on täysin mahdotonta. Ei ole ketään ihmistä tässä maailmassa varmaan, joka pystyy elämään silleen, ei koskaan suutu kenellekään. Se on niin kuin, ja ratkaisu tähän kysymykseen ei ole siinä, että me tavallaan nostetaan tai lasketaan se standardi, minkä Jumala tuo alas, vaan toinen ratkaisu tässä on se, mistä lähteestä me ammennetaan meidän voima. Ja mä uskon, että tämä kohta, mistä me tänään katsotaan, niin viittaa tällaiseen asiaan. Eli jatketaan saarnasarjan yhteydestä, jota käydään tämän ensimmäisen Johanneksen kirjeen kautta läpi. Ja tänään puhutaan siitä, että se meidän lähde, josta meidän voima tulee, niin se täytyy olla oikea. Se täytyy olla Jumalassa. Ja jakeet, joita me tänään käydään läpi, tai johon tämä perustuu, on luvussa 4 ja 20, ja sitten, unohtakaa toi vahingosia nyt toi, ja sitten viidennen luvun 5 jae. Ja tässä tuodaan nyt, Johannes tuo esille ensimmäisen kehotuksen tässä tämän päivän kohdassa. Mutta jos muistatte toista lukua, niin tämä sama aihe on ollut esillä jo siellä. Siinä toisessa luvussa niin käsiteltiin tätä kysymystä veljen rakastamisesta. Että jos joku ei rakasta veljeä, hän vaeltaa pimeydessä. Jos joku rakastaa veljeään, niin hän vaeltaa valkeudessa. Johannes teki tällä, ja sitten ensimmäisessä luvussa Johannes sanoi, että Jumalassa ei ole pimeyttä, että ainoastaan valkeutta. Ja puhutaan nimenomaan tästä vaeltamisesta, millä tavalla me eletään täällä. Mä luen tämän jakeet 20 ja 21. Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljeään, hän on valehtelija. Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Tämä käsky meillä on häneltä. Joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeä. Ja tässä tullaan sellaiseen kysymykseen just, että jos laskettaisiin tätä standardia vähän alaspäin, niin mä voisin sanoa mielessäni tälleen, että on joukko ihmisiä, tämä on täysin kuvitteellinen, on joukko ihmisiä, kenen kanssa mä en tule yhtään toimeen, enkä mä välitä niistä, enkä mä koskaan haluaisi nähdä niitä, mutta sitten taas toisaalta, niin mä koen kuitenkin, että hyvä juttu on se, että mun suhde Jumalan kunnossa. Ja tämä jaettua tavallaan ajatuksen siihen, että oikeastaan näin se ei voi olla. Tämä tuo sellaisen ajatuksen tähän, että jos me rakastetaan Jumalaa, niin silloin me rakastetaan myöskin meidän kristittyjä sisaria ja veljiä. Tämä ei tietenkään sulje pois, että me voitaisiin Jumalan rakkautta osoittaa kaikille ihmisille, mutta tämä konteksti on nimenomaan tässä yhteisössä nyt. Puhutaan tällaisesta keskinäisestä yhteisöstä tai yhteydestä tällaisen kristillisen yhteisön keskellä. Ja tässä Johannes yhdistää tämän Jumalan rakastamisen ja veljen rakastamisen. Ja käytännössä, niin kuin ollaan aikaisemminkin puhuttu, niin meidän keskinäiset suhteet vaikuttaa myöskin siihen, minkälainen suhde meillä on Jumalaan. Me ei voida ohittaa sitä asiaa. Ja sehän tuo sen tosi hankalalle tasolle, koska on aina niitä ihmisiä, kenen kanssa niin ei me tulla toimeen, tai joku kanssa on sattunut jotain, tai joku on vaan niin kuin tosi ärsyttävä. Ja mitä me tehdään sen asian kanssa? Ja sitten mä niin kuin ajattelen, että tota pitäisi rakastaa, mutta en vaan löydä nyt mistään yhtään rakkautta tuollaista ihmistä kohtaan. Ja sitten mä yritän jotenkin sitä vähän niin kuin sietää ja vähän rakastaa. Ja sitten just helposti se menee siihen, että no pääasia, että suhde Jumalan kanssa on kunnossa. Että mä nyt, tää on tällainen vähän mystinen kysymys tässä, että mitä mä näiden kanssa toimin. Mutta paljon tulee tällaisia ongelmia, ja mä uskon, että seurakuntahistoriassa tämän asian takia on myöskin paljon tullut sellaisia jakantumisia seurakunnissa, koska on ollut ihmisiä, jotka ei vaan kerta kaikkiaan tule keskenään toimeen, tai ne on niin vahvasti on jostakin asiasta eri mieltä, että ne ei pysty sopimaan niin, että ne kulkee yhdessä. Ja välillä on sellaisia seurakuntia, joiden nimet vähän muistuttaa toisiaan johtuen siitä, että niillä on yhteistä historiaa ja ne seurakunnat on jakantunut. Ja se jakantuminen, joskus seurakunnat jakaantuu sille ihan positiivisessa mielessä, että jotkut seurakunnat tekee lähetystyötä sille, että ne esimerkiksi perustaa uuden seurakunnan, niin ne ottaa 50 seurakuntalaista saman tien ja siirtää ne jonnekin ja ne perustaa uuden seurakunnan, se on eri asia. Mutta tämä valitettava tilanne joskus on se, että ihmiset toteaa, että ne ei pysty olemaan samassa paikassa, eikä ne pysty olemaan toisten ihmisten kanssa, eikä ne pysty rakastamaan niitä toisia. Ja sen takia on lähettävä erilleen. Eikä he pysty sopimaan niitä asioita välttämättä. Mutta sitten nämä jakeet tulee siinä vähän ongelmaksi, että joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeä. Se on äkkiä luettu tuollainen, mutta jos oikeasti ajatellaan tuota sisältöä, niin toi on aika hankala kehotus. Mukavia ihmisiä on kiva rakastaa, mutta sitten on aina ne, jonka kanssa joskus on jotain sattunut tai mitäs niiden kanssa. Sitten kokonaan toinen kysymys, millä tämän voi ehkä kiertää myöskin jollain tavalla, on sellainen, että kuka sitten on tässä tapauksessa tämä veli, mistä puhutaan? Koska siinäkin voi vähän kikkailla sillä, että määritellään se veli silleen sopivalla tavalla, niin siihen, ketkä on meidän kristittyjä veljiä, niin ne, siihen mahtuu ne mukavat ihmiset, ja sitten me voidaan jotenkin pudottaa siitä ne hankalammat niin kuin pois. Joskus ihmiset esittäisivät tällaisen kysymyksen, että kuka on oikeastaan niin kuin kristitty? Kuka on uudesti syntynyt henkilö? Mistä sellaisen tunnistaa? Ihmiset rupeaisi ehkä helposti usein miettimään sitä näiden ihmisten suoriutumista. Miten usein ne käy seurakunnassa, millaisia ratkaisuja ne tekee elämässään, mitä niiden elämä tuo esille, ja niin kuin tätä kautta. Ja se on niin kuin ihan tavallaan niin kuin luonnollista ajatella sitä asiaa tätä kautta. Tähän asiayhteyteen liittyen Johannes ei määrittele asiaa tällä tavalla. Johannes määrittelee tämän asian eri tavalla. Ja huomattava, että tässä kun nämä luvut menee, että nyt 4. luvusta siirrytään lukuun 5, nämä lukujen jaot on tehty myöhemmin. Se ei tarkoita, että tämä 5. luku aloittaa täysin uuden asian, vaan tämä liittyy tähän aikaisemmin sanottuun. Luku 5 ja 1. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on syntynyt Jumalasta. Ja jokainen, joka rakastaa sitä, joka on synnyttänyt, rakastaa myös sitä, joka hänestä on syntynyt. Johanneksen määritelmä tavallaan tällaiselle kristitylle veljelle, jota tulisi rakastaa siinä, missä Jumalakin, on tämän henkilön itse antama tunnustus. Jokainen, joka tunnustaa tai uskoo, että Jeesus on Kristus. Tässä ei, Johannes ei sano, että jokainen, jonka toiminta vähän etäisesti muistuttaa kristittyä, niin sellaisia voi rakastaa. Vaan se, joka uskoo, että Jeesus on Kristus. Tämä sana Kristus tässä ei pelkästään viittaa nimeen, sellainen, että että se oli Kristuksen vähän niin kuin sukunimi tai joku, tarkoittaa voideltua. Jos me ajatellaan niin kuin tällaista kontekstia, että juutalaisten käsitys, mitä he ymmärtää niin kuin samalla sanalla Kristus, siihen liittyy ajatus myöskin siitä, että Jeesus on Messias. Messias, joka on luvattu Israelin kansalle, jotakin, minkä Jumala on luvannut, jota koko kansakunta on odottanut tulevaksi. Että tämä on se Messias, joka on tullut. Se sisältää myös ajatuksen siitä, että Kristus on Jumala, joka on syntynyt ihmiseksi maan päälle. Ja jonka täytyi sovittaa ihmiskunnan synnit. Ja oli välttämätöntä se, että hän kärsi ristillä kuoleman. Ne, jotka siinä toisen luvun 19 jakeessa on lähtenyt tästä eroon, ei me voida varmaksi sanoa, mutta tässä on yksi sellainen vihje, että ne kenties on ollut juutalaisia, jos he on kieltänyt sen, että Jeesus on Kristus. Silloin he tavallaan kieltää sen, että Jeesus ei ollut Messias. Jeesus ei ollut tämä Jumala, joka syntyi ihmiseksi tähän maailmaan, joka kärsi meidän syntien tähden. Ja meitä ei ole kutsuttu rakastamaan tai kehotettu rakastamaan ainoastaan sellaisia henkilöitä, kenen suoritus on riittävän hyvä. Ja tämä rakastaminen, jos me katsotaan sitä luku 3, joka luettiin silloin aikaisemmin, siellä liitetään siihen, että puhutaan rakkaudesta, niin me ei puhuta pelkästään tunteesta, vaan siellä puhuttiin, että kehotettiin rakastamaan sekä sanoilla että teoilla. Näkemään ne ihmiset, niiden tarpeet, ne asiat, tilanteet, minkä keskellä ne menee. Joskus se on sitä, että me annetaan meidän huomio toiselle ihmiselle ja ollaan valmiit kuuntelemaan, jos hänellä on jotain sanottavaa. Joskus on sitä, että meillä on jotakin sanottavaa, jolla me voidaan rakentaa ja rohkaista toista. Mutta joskus se voi olla ihan sitä, että toinen tarvii ruokaa, tarvii jotakin sellaista, missä me kenties voidaan auttaa. Ja se ei ole pelkästään vaan niin kuin tunnetta, vaan rakkaus on myöskin sen osoittamista jollakin tavalla. Ja se voi olla hyvin konkreettisia tapoja osoittaa sitä. Ja Jumalan rakkautta siellä tällaisessa hengellisessä yhteisössä, niin voisi sanoa tälle, että meitä ei ole kutsuttu osoittamaan ainoastaan mukaville ihmisille, vaan kaikille. Ja se ajatus on myöskin takana siinä, että Jumalan rakkaus ei aseta ehtoja myöskään meille. Ja se lähtee siitä, että kun me itse ymmärretään siitä enemmän, että ei Jumala sen takia rakasta minua tai sinua, että mä oon niin äärettömän mukava ihminen. Että jotenkin Jumala ajattelee, että tuolla menee niin hyvin, että tota on helppo rakastaa. Miettii vähän tarkemmin, että eihän mun elämässä nyt paljon mitään rakastettavaa välttämättä on Jumalan näkökulmasta. Mutta siitä huolimatta Jumala on päättänyt osoittaa hänen rakkauttaan. Ja Jumala on päättänyt auttaa ihan käytännön asioissa. Meillä on, Jeesus kehottaa rukoilla joka päivä, että anna meille meidän jokapäiväinen leipä. Ja ihan käytännön asioista. Jumala tietää, että meidän täytyy syödä, meidän täytyy levätä. Me tarvitaan erilaisia asioita. Ja hän pitää myöskin meistä huolta. Ja sen samanlaisella rakkaudella me voidaan sitä, missä me kyetään, me voidaan osoittaa eteenpäin. Ja pienenä tällaisena sivuhuomautuksena, niin mulla on joskus käynyt sille, että ei Suomessa, mutta ulkomailla, että joku henkilö tulee kadulla ja sanoo, että mä oon kristitty ja nyt sun on pakko auttaa mua ja sun pitää antaa mulle näin paljon rahaa ja kaikkea. Siinä täytyy olla myöskin järki mukana, että se ei tarkoita sitä, että kuka tahansa voi tulla mun kotiin ja viedä kaikki pois sieltä ja tehdä niille mitä haluaa. Kyllä mä uskon siihen, että se meidän auttaminen, niin se on vapaaehtoista. Ei kukaan pakota meitä siihen, eikä kukaan käske tekemään mitään älytöntä. Mutta se, että jos mä näen, että joku on oikeasti hädässä ja mä näen, että mulla on itsellä jotain resursseja auttaa, niin silloin on sellainen tilanne, että mä varmasti niin kuin pystyn, se on vain enemmän halusta kiinni siinä tilanteessa. Ja tietysti sana kehottaa ehkä siihen myöskin pitämään itsestään silleen huolta, että mä oon kykenevä auttamaan toista. Jos mä en kykene auttamaan, niin ei mun siitä tule niin kuin huono omatuntoa kantaa. Joku tarvii 1 000 000 euroa johonkin, eikä mulla ole 1 000 000 euroa, en mä pysty auttamaan sellaisessa asiassa. Mä voin rukoilla hänen puolestaan, mutta jos hän tarvii jotain bussilipun jonnekin, Mä sen pystyn niin kuin tarvittaessa niin kuin auttaa siinä asiassa. Mutta kuitenkin se pääpaino ei ole niinkään jossain antamisessa ja tällaisessa tekemisessä, vaan se on enemmänkin siinä asenteessa taustalla. Että se, mitä Jumala osoittaa meille, se rakkaus ja välittäminen, sitä samaa rakkautta me voidaan osoittaa toinen toisillemme. Ja ei ainoastaan mukaville ihmisille, niin kuin meidän näkökulmasta, kenen kanssa on helppo tulla toimeen, vaan myös sellaisille ihmisille, joita me ei välttämättä tunneta vielä kauhean hyvin, tai jotain muuta ehkä siellä taustalla. Ja tämä ajatus tästä, että joka uskoo Jeesukseen, otin muutaman muun jakeen esille, jossa tämä sama asia tulee esille. Johannes 3:16 sanoo myös näin, että sillä niin on Jumala maailman rakastanut, että hän antoi ainut syntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Johannes tuo sielläkin esille tämän ajatuksen, että joka uskoo. Apostolin teossa siellä on henkilöt on vankilassa ja vartija kysyy heiltä, että mitä minun pitää tehdä, että pelastuisin. Apostolin teot 16:31. He vastasivat, usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut sinä ja sinun perhekuntasi. Roomalais 3:22. Paavali sanoo Rooman seurakunnalle, tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua. Ja Johanneksen evankeliumin lopussa Johannes vielä tiivistää tällaisen ajatuksen, että mutta nämä on kirjoitettu, varmaan viittaa tähän evankeliumiin tässä aikaisemmin, mitä hän on kirjoittanut, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimessään. Johannes 20:31. Ja se kysymys just siitä, että kuka on meidän sisar, kuka on meidän veli. Mistä me tiedetään, että joku ihminen on uudesti syntynyt? Ja joskus ihmiset liittää tähän mukaan, että jos joku on uskonut Jeesukseen, tai joskus jotkut sanoo Jumalaa, ja sen lisäksi jotakin muuta, niin sitten. Ja on tahoja, jotka lisää tähän, että täytyy tehdä jotakin tai olla kokenut jotakin tai jotain erilaisia asioita. Mutta tässä on yksinkertaisesti se, että puhutaan siinä, että jonkin asian totena pitämistä. He on kuullut evankeliumin sanoman. Evankeliumissa vaikka Johannes on tuonut esille sen, että Jeesus on Kristus Jumalan poika. Ja ihmiset, jotka kuuli sen, vastaanotti sen sanoman ja piti sitä totena. Evankeliumi ei anna meille kattavaa tietoa, niin kuin 100% tietoa kaikesta, mutta se antaa meille riittävän määrän kuitenkin asioita selville niin, että me sen pohjalta voidaan ymmärtää, että Jeesus on Kristus. Jeesus on Messias, joka on luvattu. Sitten 1. Johanneksen kirjan 5. luku, jakeet 2 ja 3. Siitä me tiedämme rakastavamme Jumalan lapsia, että rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjään. Rakkaus Jumalaan on sitä, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä hänen käskynsä ole raskaat. Ja tässä tulee sellainen mielenkiintoinen asia, että tämä kuulostaa tuo alku ja kes 3 erityisen hankalalta, että rakkaus Jumalaa on sitä, että pidämme hänen käskynsä. Kuinka moni sanoo rakastavansa Jumalaa? Niin varmaan suuri osa ihmisistä nostaa niin kuin kätensä, jos kysyy seurakunnasta tällaista. Ja jos kysyy tuon loppuun, että no kuinka moni teistä pitää hänen käskynsä? Mä luulen, että muutama käsi voisi pudota sieltä, niin kuin, että no, että se ensimmäinen osa kuulosti ihan okolle, mutta tämä jälkimmäinen kuulostaa vähän hankalalta. Juutalaisessa tai fariseusten traditiossa niin he ajatteli sille, että käskyjä ja säädöksiä on 613. Ja sitten tietysti tästä standardista, että miten täytyy pitää kiinni, niin Jeesus nosti sen ajatuksen esille, että ei ainoastaan se teko ei riitä tarvittava synnin tekemiseen, sen asian ajatteleminen on myöskin syntiä. Ja sitten Jaakobin kirjasta me löydetään sellainen ajatus, missä sanotaan, että jos rikkoo lain yhdessä kohtaa, rikkoo koko lain. Jotta pystyisi yksin omin voimin niin kuin täyttämään sen standardin, niin pitäisi pystyä elämään koko elämä silleen, ettei koskaan edes ajattele mitään asiaa väärin. Ei koskaan riko yhtään kohtaa. Hyvä yritys ei riitä. Ja se, että on parempi kuin joku toinen, ei ole riittävä myöskään niin kuin Jumala edessä. Ja sen takia on, useimmalla tulee se ajatus, että jotenkin tätä täytyy niin kuin laskea niin kuin alaspäin. Mutta sitten mä uskon, että tässä, niin kuin ollaan aikaisemmin puhuttu, tämä hänen käskynsä ja siitä, että tässä puhutaan niin kuin nimenomaan toinen toistensa rakastamisesta, niin Jeesus viittaa varmasti Johanneksen evankeliumissa tähän uuteen käskyyn. Johannes 13:34-35. Uuden käskyn minä annan teille. Rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. rakastakaa tekin toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja kysymys kuuluu, että miten paljon meidän tulee rakastaa toisiamme? Ja sitten jos se sanotaan näin, että niin kuin minä olen rakastanut teitä, kuinka paljon Jumala on rakastanut meitä? Kuinka paljon meidän tulisi osoittaa rakkautta toisillemme? Ja tämähän tekee tämän ihan niin kuin mahdottomaksi tämän tilanteen sellainen, niin kuin, että hei, niin kuin, mun kyvyllä rakastaa muita ihmisiä, niin siinä on niin kuin, raja tulee jossain vaiheessa vastaan. En mä itse omin voimin en kykene tuohon. Ja jos mä omin voimin lähden tekemään, niin se aina väistämättä johtaa tällaiseen lakihenkiseen ajatteluun ja muuhun tällaiseen, että mä yritän rakentaa jonkun erilaisen systeemin, jota voi hallita jotenkin omasta näkökulmasta paremmin. Mutta sitten jos on tällainen tilanne, että tämä Jumalan rakkaus on ihmisten välillä, niin maailma meidän ympärillä voi nähdä Jumalasta jotakin tämän kristillisen yhteisön kautta, nimenomaan sen rakkauden kautta. Se on todistus maailmalle siitä, että Kristus on läsnä. Ja se on joku sellainen asia, joka todella voi puhutella niitä ihmisiä, jotka ei vielä tunne Jumalaa. Ja se ei ole vain sellainen hyvä asia täällä, vaan se on jotakin todella sellaista, että me sen keskinäisen rakkauden kautta, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, me itse voidaan oppia tuntea jotakin Jumalasta enemmän. Me voidaan nähdä jotakin Jumalasta enemmän. Vaikka me ei luonnollisin silmin häntä nähdä, mutta me voidaan nähdä se rakkaus, mikä liikkuu ihmisten välillä. Ja sitten lopulta jakeet 4 ja 5. Lähde. Kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka on voittanut maailman, meidän uskomme. Kuka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Ensimmäinen voitto meillä on se, että kun me ollaan itse uskottu Jeesukseen, niin me ollaan saatu voitto siitä, että iankaikkinen tuomio on laitettu pois. Synnin tuomio ei enää niin kuin, ja iankaikkisessa näkökulmassa, niin se ei ole enää uhka. Ja sitten, jos me ollaan uskomalla Jeesukseen saatu se ensimmäinen voitto, miten kaikki muut voitot meidän elämässä, millä tavalla se tapahtuu? Se tapahtuu ihan samalla tavalla kuin tämä ensimmäinen, uskon kautta Jeesukseen. Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa, jakeessa 6, Paavali kehottaa Kolossaa, että niin kuin siis olette ottaneet vastaan Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä. Miten he ovat vastaanottanut? Uskon kautta. Niin myös vaeltakaa hänessä. Silloin kun me vaelletaan uskon kautta ja me etsitään päivittäin Kristuksen tuntemista ja halutaan elää häntä lähellä. Kaikki lähtee siitä ensin liikkeelle, että minulla ja Jumalalla on läheinen suhde. Ja on ne tietyt asiat, jotka vie sitä, voi viedä kauemmaksi siinä suhteessa niin, että me ei koeta sitä hänen antamaa elämää. Mutta meillä on mahdollisuus vaeltaa valkeudessa. Se on päivittäisiä valintoja, mitä me joudutaan elämässämme tekemään. Jumala voi laittaa meidän sydämelle, tai ensinnäkin Jumala voi täyttää meidän tarpeen rakkauden kokemiseen. Niin, että me voidaan itse kokea häneltä tulevaa rauhaa, tyytyväisyyttä ja iloa. Ja se on sitä samaa iloa, rakkautta, mitä me pystytään osoittamaan toisille ihmisille eteenpäin. Se on siinä mielessä yliluonnollista, että se ei tule meistä itsestämme. Se on jotakin, mikä on Jumalan antamaa. Ja sen takia me kyetään osoittamaan sitä rakkautta sellaisille ihmisille, jotka sitä ei millään tavalla ansaitse. Vähän toisenlainen ympäristö. Mä olin joskus nuorempana töissä tällaisessa organisaatiossa, missä autettiin huumenuoria. Tuossa Sörnäisissä on sellainen, tai oli siihen aikaan ainakin paikka, missä oli muistaakseni 10 paikkaa tällaisille 18-30-vuotiaille miespuolisille narkomaaneille. Ja se oli kai jo 60-70-luvulta jostain lähtenyt liikkeelle. Ja se oli sellainen tavallaan niin kuin välipysäkki, missä he pystyivät saamaan kaupungilta maksusitoumuksen ja tulee sinne ja pesee pyykkiä ja laittaa ruokaa. Ja se ei varsinaisesti ollut sellainen paikka, missä vielä hirveästi pystyttiin jotain vierotusta ja tällaista auttaa, mutta ehkä se oli sellainen taas seuraava askel, mistä yritettiin sitten ohjata heitä sitten taas niin kuin seuraavaa paikkaa eteenpäin. Mä siitä historiasta joskus kuulin, että siellä oli varmaan oli joitakin vanhempia taustalla, joiden omat lapset oli käyttänyt huumeita. Ja sitten oli kuitenkin ollut sellainen koko joukko ihmisiä, jotka koki valtavaa rakkautta tätä ihmisryhmää kohtaan. Ja oli päättänyt tehdä jotakin sen eteen. Tässä tapauksessa oli tavallaan niin kuin lähetyskenttä, että kysymys ei ollut seurakunnasta tai kristillisestä yhteisöstä. Mutta Jumala laittoi monen ihmisen sydämelle sellaisen rakkauden näitä ihmisiä kohtaan. Ja se työ, mitä tehtiin, niin sitä tehtiin aika vähillä resursseilla. Ja se paikka ei ollut kauhean hieno, missä oltiin. Ja se työ ei ollut kauhean mukavaa, mitä siellä tehtiin. Mutta se motivoi ihmisiä, että kuitenkin, jotka oli niin kuin pääasiassa monet mukana siellä, niin he ei ajatellut, että se on vaan niin kuin duuni, mistä he saa rahaa. Vaan he ajatteli myöskin sellainen, että tässä on jotakin enemmän. He pystyy myöskin oman elämän kautta tuomaan jotakin Jumalasta esille näille ihmisille. Niissä niin kuin kohtaamisissa, kun laitetaan yhdessä ruokaa tai siivotaan siellä tai tehdään niin kuin erilaisia asioita. Ja samoin myöskin seurakunnan keskellä, niin Jumala voi antaa meille niin kuin rakkauden toisia ihmisiä kohtaan. Ja se tällainen klassinen ajattelu myöskin, että tai tällainen perinteinen, mitä aina silloin tällöin kuulee, että me ei tehdä omassa voimassa asioita, että me käännytään Jumalan puoleen. Niin mulle tulee mieleen tällainen mielikuva tällaisesta, että kun Jeesus sanoi, että tulkaa eläviä veteen tykö. Me voitaisiin ajatella, että jos Jeesuksella olisi tällainen kaivo, josta hän voisi ammentaa niin kuin sitä vettä, jota me tarvitaan. Monet tekee sillä, että ne ottaa oman lapion mukaan ja tulee siellä lähelle ja rupeaa kaivaa omaa kaivoa. Ja he ajattelee sillä, että mun tehtävä on saada tämä oma vesi täältä aikaiseksi. Ja he kaivaa niin kauan kuin jaksaa ja sitten jossain vaiheessa väsyy ja on ihan nääntyneitä ja ajattelee, että en mä tällaista pysty, enkä mä saa tästä mitään. Ja kristillinen palvelustyökin on helposti sellaista, että jos me ajatellaan siitä näkökulmasta, että on joku standardi, mitä me yritetään täyttää tai olla jonkinlaisia, ja meidän pitää olla hirveän tehokkaita ja kiireisiä ja tehdä paljon kaikenlaista, siinä on hirveän helppo polttaa itsensä loppuun. Ja se ei ole se tarkoitus kuitenkaan. Ja niin kuin tuossa aikaisemmassa jakeessa sanottiin, että Jumala, rakkaus Jumala on sitä, jakes 3, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä hänen käskynsä ole raskaat. Tämä myöskin unohtuu monilta, että ei hänen käskynsä ole raskaat. Me saadaan kehotusta, mutta Jumala antaa myös meille varustuksen niihin kehotukseen. Mutta osa ihmisistä päätyy siihen, että heistä varustusta etsii Jumalalta, vaan ne yrittää sitten jollain tavalla muuten ylläpitää sitä asiaa voimassa ja yrittää omin voimiin. Meidän ei tarvitse tuomita itseämme siitä, miten paljon tai vähän me tehdään, eikä myöskään toisia. Vaan kun me ollaan täällä, meillä on joskus mahdollisuus tehdä jotakin asioiden eteen, meillä on mahdollisuus osoittaa ystävällisyyttä toisille, me voidaan kutsua toinen toisemme kylään, me voidaan joskus antaa kyyti jollekin, me voidaan auttaa joissakin asioissa. Me tehdään niissä rajoissa, kun me pystytään. Ja jos en mä pysty, niin mun ei tarvitse tuomita itseäni, eikä mun tarvitse tuomita toisia siitä. Ja meillä voi oikeasti olla sellainen vapaus ja ilo. Ja se on myöskin sellainen ilmapiiri, johon uusien ihmisten on hyvä tulla. Ja kokee vaan sitä Jumalan konkreettista välittämistä ihmisten kautta. Ja on ihan hyvä asia ja oikein, että me nukutaan riittävästi, me syödään itse, me ei olla liian kiireisiä. Kristillisyys ei ole sitä, että on koko ajan hirveä ohjelma päällä. mä myönnän kyllä sen, että mä itse olen taipuvainen siihen, että mä teen kyllä paljon asioita ja nukun liian vähän aina välillä. Mutta se johtuu osittain siitä, että mä oon myöskin hirveän innostunut monista asioista. Ja yritän aina muistaa sellainen, että no, täytyy pitää muistakin asioista huolta. Mutta se on tosi tärkeä, niin kun, että mä en ajaudu sellaiseen ajatteluun itseni tai muiden kohdalla, että mä rupean miettimään sitä suoritusten määrää tai jotakin tällaista ja pitämään niitä liian tärkeinä. Tärkeää on se, että me käännetään Jeesuksen puoleen. Me koetaan itsestä elämää, me jaetaan sitä elämää. Ajoittain me pysähdytään ja me levätään ja me mennään Jumalan johtamina eteenpäin. Pyydetään häneltä viisautta näihin asioihin ja hän voi johdattaa meitä. Pidetään huolta siitä, että meillä on hyvä henkilökohtainen läheinen suhde Jumalan kanssa. Pidetään myöskin huoli siitä, että ei ajauduta tällaiseen lakihenkiseen ajatteluun tai tuomitsevaan ajatteluun toisia kohtaan, vaan koska me itse saadaan rakkautta, armoa, niin me voidaan näitä asioita myös osoittaa toisille ihmisille. Ja me voidaan tätä kautta myöskin se tuoda niin kuin koko maailmalle esille, että mistä Jumalassa on kysymys. Amen.